joinit.online.
Co do nabijać, jak jest USB-C?
To je výmožné.
To je pecka, to je, čo? Ja som bol normálne, ja vláčim za sebou v kuse tú veľkú nabíjačku. A normálne som sa schutí zasmiel, aký si bol však normálne po dlhu, že hej, čo jasné, čo si puk. A ja, že hej, čo som normálny, že... Normálne mi všade mi točia USBčka, nejaké USB-C, všetko mi to, hej, ale ja si normálne vláčim, ty kokos to tu krivu, ježiš, paráda.
No, no však ale tam, asi myslíš ten MagSafe, hej, však to je len káblik, to tiež do hocičoho stočíš to na druhej strane, len USB-C, ne?
A prečo by som mal o takýchto veciach rozmýšľať? Keď im budem nejakú porazovať, takto, chápeš?
Vidíš, to ti chýbal ten osobný asistent, ktorý by ti to povedal.
Osobný asistent by musel mať prístup k tomu ku USB portom a tak ďalej. Počuj, jak ty tam toto nabíjaš? Ty?
No, ja ti budem asi hovať častejšie, lebo v takých bežných veciach. Ako mám uskladiť múku? Neviem, čo mám robiť už.
To nie je dobré, lebo keby ťa doteraz napadlo opýtať sa alebo zamyslieť sa nad tým, či sa to dá nabíjať cez USB-C, alebo či si chceš nosiť, tak by si sa opýtal, hej, to nie je ten problém. Problém je, že to nenapadlo. Takže ty musíš hovoriť všetko.
Čo? Jasne.
To není, že si vybereš nejakú, že toto ako mám robiť. Nie. Teraz idem toto, si dávam do tašky, toto, kvôli tomuto, toto, toto.
Áno, máš pravdu, To a potom... Ja budem robiť si písať normálne, zoznam to, čo som spravil, budem to na vyhodnotenie posielať každý deň.
Áno, áno.
A mi príde normálne, že hodnotenie. Čaute, milí poslucháči.
Čaute. Už nahrávame, hej, podcast.
Tak.
No, prečo som si pripravil niečo. Normálne, že som sa pripravoval na podcast. Hej, koniec. Úplne, že brutál, profesionálne, hej, akože profesionálny stav. Takže
už skončí zábava.
Áno. Zábava už skončila už dávno, neviem, si to všimol. To my už tie len sekáme robotu, ešte, jak one. 8 hodín prídeme, nahrávame podcast, potom hodinu z toho postriháme. Poviem zo pár news, hej, o každej môžeme niečo povedať, alebo nemusíme. Hej, v každom prípade poslúkač, ktorý bude počuť tú news, aspoň v krátkosti bude mať nejaký pocit, že OK, že niečo sa dozvedel. Takže začneme s tým, že podľa všetkého, podľa nejakých reportov, Google vedie nejaké vážne rozhovory so SpaceX o vesmírnych datacentrách a projekte, aj jeho projekte Suncatcher. Dobre? Nemáte na to žiadny
množstvo,
komentár?
Množstvo komentárov.
Myslím, že to je reakcia na to, že Nvidia zároveň vydala posledný týždeň alebo dva dozadu platformu Vera Rubin for Space.
Nie.
Takže proste sa musia držať zároveň jedna k jednej.
Suncatcher, to bolo už pletky, už dávnejšie. To není novinka.
Suncatcher možno, že áno, ale toto SpaceX, akože tieto Elonové veci, že ideme to dávať do datacentra, tak to je možno.
Áno, to je ten rozdiel, že oni sa začínajú akože konkrétne nejakým spôsobom, akože očividne tam je nejaký tým, ktorý premýšľa, že nie, že čo, ale už aj ako, hej, pretože, tak ono, oni, ten Suncatcher, ten hlavný driver bol kvôli energii, nie, že tam by mali solárov, havadej, a mohli by tam akože celkom vyťažiť z toho dosť. Má to akože veľa challenges, ale toto je už pre mňa definitívne posun toho, že už nie, že čo, ale že tak poďme sa s niekým dohodnúť, kto by nám nejaký prototyp spravil a tak ďalej. Vidím tam veľké problémy, ale nebol by to prvý akože projekt svetový, kde ja by som videl veľké problémy a veľmi úspešne by dopadol.
Ale tak asi je. To platí aj opačne. Však akože viem si predstaviť, že napríklad chladenie v takom vesmíre môže byť celkom problematické, nie?
No to potrebuješ veľkú plochu odvratenú od slnka, lebo to je proste len radiačné žiarenie, nič viac. Len infračervenie žiariš do priestoru. Hm. Čiže o ničom. Môj osobný problém je radiation hardening, čiže odolnosť voči radiácii.
Ja, vieš čo? Toto si myslím, že toto môžeš povedať, že čo sú ten Leo a jak sa volá ten s maskou?
Starlink?
Hej, Starlink, vieš, tak podľa mňa, akože bude to úplne neškálou, samozrejme, toto sú nejaké minicubes, alebo malé satelity, ktoré sú a oni sú vyslovene robené tak, že však tam je tiež elektronika hrba a oni majú celkom dobrú životnosť, ale to je easy to replace, vieš, čo je to.
Ale to je úplne všetko v pohode, no. Len tam sa bavíme o modemoch a podobnej elektronike postavenej na nejakej, že 12-14 nanometrov procese, ktorý je na to určený ako radiation hard.
No.
Ale ty chceš dávať, že leading edge proces, povedzme, 2-3 nanometrové nódy, na orbitu, čo nebolo doteraz vyvíjane ako Red Hard.
A jasne, jasne, rozumiem. To bude podstatne citlivejšie na čokoľvek.
No.
Na druhú... A presne. Sa to zabali do alobalu, čo je problém, chápuš, vieš.
Ale na druhú stranu som čítal jeden názor, že však je to matrix multiplication, je to nejaký akože štatistický proces, takže to nemusí byť pre tieto aplikácie až také kritické.
A že...
Ale som z toho dosť tupý, takže neviem.
Budeme uvažovať o nejakom akože váženom priemere nejakých viacerých, že za jeden flip hore dole no problém, hej. Také, ja počúvaj, pre mňa je najväčšie, akože, nie že by to nebolo vyriešené, však tie rádia fungujú, ale nebude to potrebovať akože konektivitu riadnu?
A v konečnom dôsledku, akože tie, keď sa bavím o nejakých AI modeloch, tak v konečnom dôsledku je to len text, hej, ktorý veľmi často nie je napríklad senzitívny na latenciu, hej.
Nie, nie, toto je, opadá.
Nie je to ani veľký space. Všetko
pásma je, vieš.
Ale... Vieš, není to video, je to len text, hej. Akože no. Bavíme sa o tom, že toho textu bude stále veľa, samozrejme, mm-hmm. hej, ale tým, že latencia nie je dôležitá a tým, že...
Akože určite v prvej fáze nie, ale jasné, hej, ale bude to chcieť tým pádom asi pravdepodobne nejaký... Otázka je, že či to bude tak, že budeš mať transristírov na Zemi a potom budú sa komunikovať medzi sebou nody na oblite, alebo bude to fakt, že budeš mať veľa týchto transristírov zo Zeme hore, hej? Lebo toto je napríklad niečo, čo som ja nenašiel úplne túto časť, lebo presne tie problémy, ktoré sú, hej, že radiácia, potom presne, že teplo, potom akože musíš držať nejakú formáciu kvôli nejakej dostupnosti, že to bude celkom zabavné, že hej. Že oni budú nejak sebe, akože to bude kvázi nejaké vesmírne NFC, že medzi sebou budú tie jednotlivé nody nejak komunikovať a zmeniať a tak ďalej. Ale vôbec som nenašiel, že akým spôsobom budú tieto uplink, downlink fungovať. Necháme to, teda.
Všetci vidíme v niečom inom problém, hej. Ja si napríklad stále myslím, že ten problém akože toho vyžarovania teploty, lebo potrebuješ mať nejaký obrovský radiátor, hej, ktorý musíš vlastne vyžarovať do vesmíru prakticky, hej, bez, vieš, nemáš tam vzduch, hej, akože nič, akože neodobre, hej, akože z toho teplotu, hej. Mm-hmm. Takže bude to musieť byť nejaké, akože celkom si predstavujem, že už teraz, akože keď chladíš tie datacentra, tak to je, akože to sú brutálne veľké mašiny, hej, ktoré to celé chladia. Takže vo vesmíre to celkom viem predstaviť, ale možno, že nad tým rozmýšľajú ináč, lebo aj čo som čítal ohľadom toho Suncatcheru, tak tam na to majú ísť špeciálne TPUčka. Že to nemá byť akože tá leading noda, ale asi niečo také obrnené voči tej radiácii.
No isté, iná možnosť nie je, hej, že to musí byť robené na to. Ale čo sa týka toho tepla, však to ako nie je nový problém, ktorý by sme mali, len je to v inej škále, hej?
No.
To teraz tam tiež a nejaké amoniakové tie okruhy, alebo ja neviem, také niečo sa mi zdá, že tam cirkuluje.
Ale je to možné, neviem, no presne.
Hej, a oni odoberajú vnútro teplo, potom sa do nejakých výmenníkov, blablabla, hej? Len tá škála je otázna, hej? Čiže ja som za, mne sa to páči. Problém je troška v tom, že ja si vždycky na to spomeniem, keď to bolo, čo bolo Futurame, nejaký prvá séria, keď oni sa vracali a prichádzali cez ten binec na orbite, že zaprastná orbita, tak toto úplne stále vidím, vieš, že SpaceX má hore 10 000 satelitov, Leo chce mať takisto 10 000 satelitov. Nebude to prvý ani posledný, kto je takto niečo spraví.
Nie.
A do toho pôjde, neviem, či koľko toho chcú mať teraz, ale asi to nebude, že dva veľké cuby, ale tiež to budú nejaké desiatky, možno viac, hej.
To ani neráta, že cube, to ráta je, že obrovský radiátor, ktorý to bude chladiť, akože objem plochov veľký.
Jasné, ale vieš, že proste bude, ak si myslím, že bude tých prvkov bude veľa na tej orbite.
No.
Bude halus, keď sa fakt spustí nejaká reťazová reakcia, kde som videl takú kvázi simuláciu. Keby niečo väčšie prdlo v správny čas a správny moment na dobrej orbite a urobí to akože veľký mrak debris. Úlomko, hej. Že to akože by vedelo celkom ako vyčistiť a na druhej strane znečistiť tú orbitu, hej, že to by trafilo by to niečo iné a tak ďalej, taká ako kaskadová reakcia.
Nebolo to niečo také, že potom by sme ani satelity nemali ďalších N rokov?
No, tak je to dosť možné, hej.
Aj videl som potom aj nejaké, akože, nejaké také úvahy o tom, že akým spôsobom by sa to potom dalo vyčistiť, hej, z tej obežnej dráhy. To sa ináč volá, to je, myslím, že Kesslerov syndrom alebo Kesslerov efekt. Toto, že že môže nastať jednoducho taká reťazová reakcia, hej, kde jednoducho bude veľmi veľa tých malých čiastočiek v tej obežnej dráhe, ktoré zabránia jednoducho hocičomu, aby si hocičo dal dole, aby to tam neroztrieľalo, hej. A sa bavilo o tom, že nejaké lasery na spomalenie, akože nejakých maličkých častíc, ale všetko to bolo akože enormne
nakladná vec.
Prohibitívne, hej, akože cenovo, hej, to rieši v nejakom väčšom meritku.
Aj, ale ono to bolo nakoniec tak, že to pár rokov a nejak by sa to vyčistilo samo, nie? Že na čo by odletelo, na čo by sa zhorelo a potom by sa akože sama by sa vyčistila.
Možno ma opravte, mne sa zdá, že už som počul, že nejaké smetiarske satelity tam behajú, že akože normálne, že chytí satelit a ho navedie na správnu zostupovú dráhu, aby ho ne...
Nejaké testy boli a samozrejme sú aj nejaké, myslím si, že už medzinárodné dohody, ktoré neviem ako veľmi sa dodržiavajú vzhľadom na to, že pred pár rokmi niekto zostrelil satelit len na to, aby ukázal, že má tú vojenskú schopnosť. Mal by si akože tie satelity, ktoré vystrelíš do vesmíru, tak by si potom mal mať nejaký plán na to, na celý life cycle, hej, že akým spôsobom to napríklad potom dáš naspäť na Zem. Ale tá point toho Kesslerovho efektu je práve v tom, že to potom tá kaskádová reťazová reakcia, čo nastane, hej, tak tam akože všetky takéto tu veci akože padnú a tam bude akože tak veľa malého smetia, hej, tak vyloženie, že malého, že jedno po druhom smeť nejakým spôsobom akože to rieši, že to je celkom akože taký problém. Dobre, ďalšia správička je, že Cerebras sa objavil na Nasdaq. A Cerebras asi poznáme my s tým, že to je firma, ktorá vyrába tie obrovské čipy pre LLM inferenciu. A že celkom sa mu darí a mnohí to vidia ako keby konkurenciu NVIDIA, ale iba na tú inferenciu, nie na tréning, nie na veci okolo, hej, na vyloženie takéto nie, niečo špecifické, hej. Aspoň do budúcnosti, hej, sa nejak s nimi plánuje.
OK, a prečo je to veľká vec? Lebo spravili IPO teda, alebo čo?
Spravili IPO, veľmi pozitívne hodnotené. Neviem sa vyjadriť, nesledujem ich až tak špeciálne.
Ďalšia správa je, že Meta plánuje vypustiť, alebo možno, že v momente, keď to počúvajú poslucháči, už je vypustený inkognito režim do WhatsAppu. A ten inkognito režim je vyložený na to, keď sa bavíš s umelou inteligenciou a je to vlastne režim, pri ktorom sa veci, ktorom keď sa pri AI sa žiadom nejak nelogujú ani nič také, bežia v nejakom špeciálnom computing režime tam u nich a pointa by mala byť, teda to, čo to asi celé spustilo, je, že súdy pripustili ako dôkaz komunikáciu s AI, hej, a toto je nejaká snaha, že OK, že môžeš sa porozprávať o nejakých súkromných veciach s tým AI a tie model guardrails ostávajú rovnaké. Jediné, čo bude treba urobiť, je, že vlastne musíš si overiť vek predtým, ako túto funkciu budeš mať prístupnú. A asi za tým účelom má byť. Keďže nemôžu monitorovať, o čom sa baví s tým AI, hej, neviem, asi aby tam kontrolovali ten vek.
Súdy pripustili, akože ja kvákam z AI o nejaké veci a táto diskusia je prípustná v nejakom konaní. Pred súdom, hej?
Uh-huh.
OK, to je novinka pre mňa. Nie, že by nemala byť, alebo dáčo, to neviem, ale je to posun definitívne, hej? Lebo niekedy bola taká, že čo poviem, čo týka. Dobre, sú autorské práva, som predtým nejak riešil, alebo dáčo, ale toto je jasné, hej, že idem si... Čiže také, hej, že idem, ja neviem, ukradnúť mandarinky, hej? Asi idem o tom, akože pokecať zajčkom, že kde sú najlepšie mandarinky, kde sú to najlepšie opáte. Toto je proste, túto akože...
Áno.
No, neber to ako, že si ideš pokecať, ale v podstate predstav si tie riadené útoky cez AI agentov.
To je jasné, ale to som mňa to napadlo presne týmto spôsobom, že však je to bežný research niečoho, tak prečo by sa to mohol použiť, je to aj otázka, že či ako sa k tomu nejaký, dajme tomu, niekto dostane, že či to samozrejme, ale to je to veľmi podobný problém, ktorý máme teraz, aj nejaký search history alebo čo také.
Presne, áno. To som chcel povedať.
Aj, tak je to veľmi podobné.
Hej, že ten search history môže hovoriť o nejakom tom, že si sa uberal tým smerom. Aj, hej, motive, presne. Ďakujem.
Tak. Okay.
Ďalej, to len krátke poviem, že toto bol týždeň supply chain útokov, kde jednoducho mi pripadalo, že každý druhý deň vidím, že nejaký balíček na NPM-ku alebo nejaká lípka, kde inštaluje nejaký, nech sa povedať, že ransomware, ale nejaký credential stealer, hej, že čo ti ukrade nejaké API kľúče a adresy Bitcoin peňaženiek a tak ďalej, hej, takže toto celkom fičí posledný týždeň a týždeň predtým tiež prakticky, hej, mám pocit, že teraz je to také.
Ja mám pocit, že tieto dva týždne boli extrémne okaté, čo sa týka bezpečnosti. Vieš, proste, vôbec nemám pocit, že bolo viac nejakých supply chain, ale svietilo to proste celý čas, tu nám bol nejaký supply chain, tu bol nejaký veľký bug, teraz som si čítal, že Palo Alto dalo, alebo nejaký Palo Alto, Checkpoint, že 51, normálne nám to prišlo ako mail z takého nejakého cirtu, a normálne to prišlo, že v subjekte bolo, že Palo Alto, sorry, ak to krivdí, môže, alebo neviem, hej, Jožko Mrkvička, výrobca firewallov proste dal, že uvoľnil 50, akože 51 security advisories, a normálne za tým 51 bolo zatvorky, akože 51, normálne to akože bolo, že
ozaj to je 51. Že to nie je preklep, hej.
Presne, že ozaj je to 51 a bolo to enormné, bolo to, vieš, teraz sú nejaké Windowsové, Zero Day exploity, in the wild, Google oznámil dačo, že sú tiež exploity, akože masaker, a stále v hlave mám, či to je mitos, alebo je to len proste, že sa to šíri, lebo securityáci začína toto proste masívne používať, tooling sa zlepšuje. Nemusí to byť mitos ako taký, ale proste je to hocičo, lenže je to proste škálou, narastá to škálou a tým pádom to takto vyzerá. Vieš, ja som to poslal takého nášho firmného chatu, som tam tiež našiel nejaký, že ja neviem, či to bol zase nejaký local privilege escalation, ale Linux, nejaká taká vec. A že chala mi píše, ďalej to viem, že ale to je super, že sa to takto objavuje. A viem, že vieš čo, ono v princípe áno, ale problém je to, že tento istý tooling, ktorý majú White Hati, majú aj Black Hati, hej? A dokiaľ nejakým spôsobom sa to celá tá akože sa to posunie, bezpečnosť, tooling, všetko, responsibility, hej, akože rýchlosť, tak to môže byť kľudne taký chaos. Ja mám pocit, že to je také, vieš, že bum, bac, hej, to vieš, teraz si zober, že fakt, že dneska som si čítal asi o troch exploitoch, ktoré sú akože ready to go na Windows. Teraz Windows, akože oni majú, čo to majú, Patch Tuesday, alebo raz za mesiac.
Aj, niečo také majú.
To nič, ty musíš mať denne response. Vieš, denne, fakt. Hej. Keď nič, tak mitigations nejaké, no, je to šialné. V tomto kontexte, než som si pozeral takú na FOSDEME, bola to je taká security tá, konferencia, tak rozprával ten hlavný vývojár Kurlu, Daniel Sandberg, nejak tak sa volá.
Hej, nejak tak.
Tak som si to teda pozrel tú jeho prednášku, taká veselá celkom, tak on je troška taký veselý autista, takže to sa tak dobre pozerá. A rozprával teda presne o tom, že prečo zatvorili ten bounty program, pretože dostávali enormné množstvo veľmi nekvalitných akože security tých nejakých akože oznámení. A že keď tam akože o tom rozprávali, že toto tam nie je jasné, tak ako odpoveď od toho človeka, čo im to poslal, im pochodilo také, že oh, you're right, sorry, alebo I apologize. Je, že normálne sa ani tí ľudia neobťažovali ako nejakým spôsobom to zľučtiť, to je taký ten response. A aj na rúte bol aj veľmi pekný taký článok o tom, kde vlastne celá táto, veľa firiem má akože bug bounty programy a tá vlastne, že tá myšlienka toho celo sa rozsypala, pretože teraz akože na nájdenie chyby potrebuješ enormne málo času a prostriedkov, čiže devalvuje toho kvalita, hej, ale na strane developerov, oni to graveli, stále oni musia relatívne dosť času minúť na to overiť to, hej, uveriť, hej. A keď som nad tým rozmýšľal, nakoniec som spával, že to je pre mňa taký ten early AI adoption, vieš, keď
boom,
má,
áno.
Prosím?
Že to je taký boom teraz. Aj ako
hej, ale to bolo vtedy, to bolo nejaký rok dozadu, on to písal, alebo neviem, či to bolo začiatkom roka, ale ja mám pocit, že keď to robíš dobre, keď zapojíš niekoľko agentov, keď to fakt akože robíš dobrý skill máš a tak ďalej, tak výsledok by mal byť lepší. Nie je taký dummy, vieš, proste nejaký hlúpy.
Ono to je tiež celkom čerstvá správička, vlastne, že tento Daniel, budem hovoriť Dano, hej, však
kamoš, jasne.
Že akože je to kamoš náš, hej, akože tvorca toho Kurlu, tak akože on je známy samozrejme tým, že zablokoval všetky tieto AI bug reporty, hej, že ich zakázané robiť, ale myslím, že teraz, že to nie je ani mesiac staré, že to znovu povolil. A dôvodom bolo práve to, že tá kvalita akože tých reportov je o mnoho vyššia, Hej, a že tie halucinácie, kde musí opravovať, že čo, že to je absolútny nezmysel, odkiaľ máš túto variable a takéto, že presne. To sa stratilo a že sú reálne akože užitočné.
No, to je presne ten posun, hej. Tooling sa zlepšil, ľudia s tým, ktorí s tým robia, si troška stúpili do svedomia, že nebudeme poslať úplne nezmysly možno, hej, alebo dačo. A v konečnom dôsledku to tak je, hej. Ja mám tiež ten pocit, že keď to robíš dobre, tak je to užitočná vec. Také tie nezmysly, že poďme na všetko použiť AIčko, hoci aký výsledok to má, hociaký kvalitu, už myslím, že sú za nami.
Asi, ďalšia spravička, ostaneme teraz pri tej security, keďže tu sme sa o tom rozhovorili, tak to som to tu nakopil. Vyšiel report o tom, že sa podarilo spraviť memory corruption exploit na tých nových M5-kách a M5-based veciach na Apple Silicone. Teda prelomili ten ich MIE, čo je Memory Integrity Enforcement. Podarilo sa to vďaka Mitosu. Trvalo im to tuším 5 dní. Vývoj tejto veci stál, nechcem si predstaviť, ale predpokladám, že miliardy vecí, hej, je to v hardveri zakotvené a tak ďalej. Takže celkom pecka. A tí výskumníci, ktorí robili s týmto Mitosom, chválili to, že oproti ostatným modelom vlastne Mitos dokázal veľmi ľahko reťaziť vlastne tie RCčka, hej, čo predtým akože že nebol. A toto nerobil sám Mitos, ale toto bola spolupráca aj ľudí, aj toho Mitosu. Takže zatiaľ to nie je out, nie sú out detaily. Mňa akože to celkom veľmi zaujíma, že akým spôsobom sa podarilo toto obísť. A uvidíme, no.
A to,
či to vôbec budem rozumieť. Hej, že
memory Integration Execution Platform, či čo to bolo, to je na hardveri, si vravel? To je priamo silikon?
To je na hardveri. To majú nové Apple Silicony, nové iPhony, aj nové macOSy, teda tie nové M5-ky, hej, a myslím, že iPhone 17, je to teraz áno 17-ky. Tak oni majú v hardveri vyložene nejakým spôsobom, musel by som si to znovu akože pozrieť, že akým spôsobom je to robené, ale problém klasický je taký, že prečo vlastne tieto memory exploity nastávajú, je to, že niekto pristupuje na nejakú časť pamäte, kde by nemal, alebo uvoľňuje nejakú pamäť, alebo zabudne uvoľniť pamäť a tak ďalej, hej, ale primárne je to to, že chodí tam, kde by nemal. A tu je to vyloženie v hardveri urobené tak, že ten proces má nejaké IDčko a časť toho IDčka je priradená každej nejakému memory segmentu. Hej. Teda toto sa stále kontroluje pri každom memory accesse. A je to v hardveri samozrejme, lebo ináč by to bolo strašne expensive, keby pri každom memory accesse by muselo byť pri klasicky akože overované, hej, že či to naozaj ten môže pristúpiť ku tomu, ktorý...
Ja som vidíš, toto je pre mňa také nové, lebo ja by som tu typicky typol, že do toho by kľudne mohla byť firmwareová záležitosť, vieš.
Myslím, že nie, že existujú aj nie firmwareové, ale existujú nejaké akože také secure execution platformy, ktoré to robia, ale to je prohibitívne pomalé, fakt, hej. Ty potrebuješ mať niečo v hardveri, myslím, že by default to má ARM ako špecifikáciu, ale tá špecifikácia je taká, že ona to má ako keby, že nie je to requirement, aby, už si to presne akože nepamätám, že ako to presne bolo spravené, ale pri tom armovskom akože prístupe to bolo také, že to bolo použiteľné iba na debugging, hej? Uh-huh. Že keď debuguješ, tak vtedy, ale reálne do produkcie nie, pretože tam bol príliš veľký akože ten performance, no, hej? Ale tu na vlastne toto zvládli urobiť rýchlo, urobili to v hardveri a ešte to urobili aj nejakým spôsobom prísnejšie, kde tá armovská akože vec bola trošku menej bezpečná. Wow, možno sa o tom porozprávať, keď budú o tom vonku nejaké správy, že akým spôsobom...
To je riadne zaujímavé, pretože toto je, to je nepríjemná záležitosť, ak by to bolo takým spôsobom, že je chyba, ktorá sa bude musieť... Lebo vieš, už sme mali také chyby, ktoré boli na hardveri a presne ich mitigácia stála výkon, obyčajne.
Tak aj bude. To ani nezaplátajú, lebo to pôjde do M6-ky kvázi, alebo až do M7-ky, lebo to aj trvá, kým sa to zapláta.
Áno, ale treba povedať, že toto je, že toto, čo umožňuje lokálny exploit, hej? Privilege escalation. To znamená, že bude sa dať pečnúť, vieš, tá lípka, bude sa dať pečnúť niečo, čo to používa v tom macOS samotnom. Toto nie je nejaká akože chyba na strane toho kremika vyložené, hej. Uh-huh. Len jednoducho ten security prísľub, ktorý tam je, není dodržaný, hej. Lebo ten security prísľub mal byť taký, že Počujte, môžete používať akýkoľvek chcete programovací jazyk a memory integrita je jednoducho zaručená hardverom vyloženia a kernelom.
No jasné, ale že teraz budeš, vieš, akože ty si mohol offloadnúť de facto túto integritu, túto časť, hej, na hardware. Nemusel si sa to starať, hej. Lenže teraz, keď povieš, dobre, OK, budem to musieť stále riešiť ja na mojej strane, tým pádom budeš musieť na to minúť nejakú časť cyklu. Nemusíš?
Podpovedi sa, doteraz nikto, žiadny hardware ani na Intel strane, ani na AMD strane, ani na ARM strane, ani M4, nič takéto tu nemali.
Nepodstatné, toto sme opravdu nepodstatné. Ide o to, že mám tú funkciu. Kebyže sa to nestaram, ani na softveri, ani na hardware, na kremiku, všetko v poriadku, vôbec sa to nestaram, lebo je to funkcia, ktorú nikto nerieši, ale teraz to niekto rieši. A teraz ja ju môžem implementovať tak, že niekto mi povie, Apple v tomto prípade, že viete čo, my vám integrujeme, keď budete toto, to je naša platforma, ktorý keď správne akože vy máte implementovaný software, tak my vám garantujeme nejakú pamäťovú bezpečnosť, dobre? A teraz oni povedia, ale máme tam chybu, tak máš možnosť sa si byť tak ako predtým, keď táto funkcia nebola a vôbec to neriešiť, hej? A všetko bude takisto, viete čo, ale ono to je dobre riešiť, tak to nemôže sa spoľahnúť na samotnú implementáciu na hardware, na krimiku, tak to, ak to chceš naplniť, tak to budeš musieť riešiť ty u seba na softveri.
Si nemyslím, že to budú chcieť riešiť, pretože toto, vieš, aj keď povedzme, že to nie je 100%, uh-huh. Hej, že sa to podarilo obísť, hej, je záležitosť taká, že samozrejme môže byť, že toto bude čisto opraviteľné softverom bez performance újmy, hej, aj to je možné. Ale takisto je úplne možné to, že sa povie, že OK, takýmto spôsobom ten memory integrácia sa dá prelomiť. Ale je to OK, pretože je to aj tak, vieš, to máš ako antivírak, hej? Nie je to 100%, hej? Uh-huh. Nikto ti nepovie, že teraz máš antivírak, môžeš chodiť kade, tade a všetko si stiahuje, všetko si spúšťaj a všetky komandy spúšťaj hore, dole. Nie, ale je to nejaký additional security.
Bariéra,
a toto je také isté, uh-huh. Len sa teraz ukázalo, že to nie je 100%, hej? Čo myslím, že to sa akože z veľkej časti aj tušilo, hej? Že nejakým spôsobom sa to podarí prelomiť. Otázka bola, že kedy a ako. A tu nám prišla zaujímavý ten spôsob, že ako, hej, že ako rýchlo vlastne, hej, lebo ako, akým spôsobom to spravili, že čo to presne robí, to ešte nevieme, to, ale keď sa o tom dozvieme, tak určite o tom porozprávam v podcaste.
To nejaká univerzita to riešila?
Nemám to tu poznamená.
Ok, neviem, to som zvedavý, fakt som zvedavý, že odkiaľ to prišlo, lebo...
Skôr to nebude univerzita, skôr to bude nejaká security firma, keďže mali prístup ku Mitosu.
Myslíš, že univerzity nemajú?
Myslím, že tam ten prístup je odošlší, ale...
No ok, to je zaujímavé, lebo ja som presne vychádzal z toho, že vieš, dajme tomu, keď bol Meltdown a Spectre a tak ďalej, tak obyčajne sú to security týmy, ktoré majú, mne sa to vieš také, že jednak máš prístup k kompletnej dokumentácii niečoho, hej, máš na to čas a máš na to dotáciu. Čo si buď akože nejaký štátny alebo veľký hráč na spoli bezpečnosti alebo dač taký, alebo univerzity. V poslednom čase proste bolo veľa takých akože z univerzitného prostredia proste mám pocit, že celkom liezli také akože zásadné metódy alebo prístup.
Nám to má zmysel, je to financované ako keby, že z dvoch strán, že sa napíše aj projekt na štátne peniaze, aj ja neviem, napríklad, že ten výrobca tých čipov to rád zasponzoruje, lebo pre neho je to zaujímavá záležitosť a majú na to nejaký PhD, akože prácu a tak ďalej. To je celkom zaujímavé riešenie.
Toto si poznačme teda, že tomuto sa vrátime, keď to bude odetailované, to je zaujímavé.
Určite. Potom môžeme aj lepšie popísať, ako to je spravené na tom hardveri. Ďalšia vec je macOS, veľký security update, veľmi veľa CVčiek, hej. macOS vyžaduje, že to musí spraviť do určitého dátumu, pretože tam bude disclosure, hej. Opäť to hovorím iba kvôli tomu, že je tam jednoducho ohľadom toho, že teraz sa rozprávame o tej security. A ďalšia vec je Linux vulnerability, je to copyfail, local root privilege escalation, hej, ktorý Dušanku určite minimálne pozná. Hej, prakticky to funguje tak, že je tam nejaký kernel modul, ktorý je vulnerable. Musí si pečnúť commod, aby si bol safe, hej. A je to siaha to akože ďaleko do minulosti, toto vulnerabilita.
Hej, len to bude také, že to zase otvorilo, odtedy boli asi ďalšie tri, že? Je to LPčka a vlastne všetky sú veľmi podobné.
Áno. Áno, vyzerá, že to je nový
Vektor taký, presne.
Vektor, áno, tak by som povedal, hej, že hej, keď sa na to pozrieš.
A toto je ináč presne to, čo se, to, my sme sa v tomto rozprávali párkrát, že keď sa takéto niečo stane, tak obyčajne to pritiahne pozornosť ľudí, ktorí sa takémuto niečomu venujú. A presne mal to ten efekt, ktorý často káže, a aj tu je to, aj tu je to, aj tu je to, lebo je to taká, keby je to pattern aj v tom prístupe, buď niečomu, hej, nejaký security boundaries, alebo takýto. A dokľudne, keď to je nejaký vývojársky tým, my sme sa s týmto stretli, keď sme mali tie VPN-ky od Pool Secure a oni urobili, ja neviem, strašná diera, to bola strašná diera a odtedy proste to sa nedá zapečovať, lebo vlastne tá diera len odhalila to, akým spôsobom sa ten software písal. Teraz vieš, keď sa na to pozreli tí securityáci, teraz ja, že okay, to je zaujímavé, to sa povie, ježiš, však to je aj tu, aj tu, aj tu, aj v tomto module, aj v tomto, vieš, a už sa to
A už sa to sype.
A už sa to sype. Tebe nič neostáva, len fakt, že ako keby tak prepísať to from scratch, alebo vieš, že to... Aj tu by ma ináč zaujímalo celkom, že či je toto AI at least assisted, takéto niečo, hej? Ja si myslím, že áno.
No, to podľa mňa to vyzerá na to, keď tak zrazu vo veľkom začne vybiehať.
Čítal som si o nejakom nedávno, ako Google, to vystupuješ Google, akože má, čo sa týka security, má jednak tými, ktoré sa akože pozerajú dovnútra, do jeho produktov, ale aj do sveta. A oni napríklad, že vo veľkom používajú, ale to používajú nielen oni, to používajú veľa, akože AI assisted fuzzing, hej? Že to už není vyslovene...
Brute force,
ale že to dáva, presne, že to už má nejaký význam. To, čo tam pocipuje, že akože je to už, má to nejaké rácio, hej, a že tá akože úspešnosť toho sa dvihla tým pádom. A fuzzing, aby sme si povedali, je to, že to je, keď máme nejakú, funkciu, hej, nazvime to takto, a ona proste má očakávať nejaké vstupy a na základe toho sú nejaké výstupy, tak ty začneš ako keby v princípe bombovať tento vstupný buffer na čokoľvek. Hej. A očakáva sa, že ako tá funkcia to vyhodnotí. Hej. Ona by mala to vyhodnocovať vždy korektne, alebo nekorektne, ale mala by to akože nekorektne. Aj tá nezmyselné vyhodnotenie by malo byť akože korektné, validné by to malo byť. Hej. A častokrát tieto funkcie zrazu dostanú nejaký exception fault, alebo čo také. A to už znamená, že tam častokrát nejaké invalidné vyhodnocovanie vstupov a to dáva priestor tým pádom presne na nekorektnú prácu s pamäťou. To sú také otváračiky pre tie bezpečnostné týmy, že aho, tak tu sa môžeme pozrieť, tu niečo smrdí, hej. No a keď je to úplne, že dummy, teda dump, hej, niekedy tak už random, tie reťazce alebo čokoľvek, čo tá funkcia alebo nejaký blok dostáva, tak je to fakt, že brute force, ale keď sa do toho dá akože zapojí AIčko, tak AIčko rozumie, dáme tomu, môže rozumieť tomu nejakému kódu a môže tam akože začať fazovať nejakými pravdepodobnejšími reťazcami, dáme tomu, hej, alebo...
Áno, mám.
Hej, a tá úspešnosť sa proste hneď zdvihla.
Áno. A v tomto momente, akože keď vidíme, že ako sa to okolo tej security točí, tak si myslím, že je najvyšší čas naozaj aj... Väčšie firmy už na tom určite pracujú, ale aj tým menším firmám, vieš, ktoré majú nejaké SAS-ko alebo niečo podobné, hej, naozaj začať používať to AI, hej, minimálne na nejaký remote pen test, hej. Je to oveľa cenovo prístupnejšie a myslím si, že ak to nerobíš, tak sa veľmi rýchlo staneš targetom, aj kvôli tomu, že vidíme, že tí útočníci začínajú AI používať čím ďalej tým viacej.
No jasne, ale vieš čo, to ešte divá.
A samozrejme, prepáč, jasne. Tu nám musím strčiť reklamu, že kontaktujte Avantech.sk.
Ja si inak na toto viem predstaviť, akože, jak spomínal, že si predstav tie firmy, a to je ešte strašne veľa, ktorí proste spia, že AI neexistuje a tak ďalej.
Toto je pravidlo, hej, toto je pravidlo. Hej, a čo akože mňa celkom tak fascinuje je, že poviem jeden príklad za všetky. Hej. Teraz sa snažím akože so svojou firmou Avantech nejakým spôsobom dostať nejaké takéto zákazky a tak ďalej. Hej. Kontaktoval som jednu firmu, hej, kde som mal nejaký známy, hej, tiež malá firma, hej, a hovorím, že počujte, toto je vo veci. Hej. Reálne, akože toto sa stáva, hej, že tieto AI začnú používať na tieto útoky. Vy ste relatívne akože exponovaná firma, blablabla. Či nechcete si akože od Avantechu zakúpiť toto, že pentest, hej, a potom ďalej sa môžeme baviť o tom, že najprv black box, white box a tak ďalej. No oni povedali, že nie, a som povedal, že OK, v pohode, a som hovoril tomu kamošovi, tak aspoň akože si to urobte určite in-house, ak nejakým spôsobom máte na to nejakého človeka, to bude sa do toho vyznať, že si urobte akože nejaké také skény, aspoň také základné, aspoň ten black box si správte, keď už nič iné, hej. Nie. Ani toto povedať, vieš, že to... Ja, myslím si, že firmy spia na vavrinoch, alebo spia jednoducho a nevidia, že ako sa to reálne... Ono, lebo momentálne sa to ešte nerobí vo veľkom. Vieš, toto je tá ochrana, hej? Ale presne, ak si hovoril Dušan o tom Spectre a Meltdown, hej, že sa ukáže, že niečo sa dá a už potom idú, vieš, tie veci za sebou, tak tieto AI útoky, podľa mňa je to isté.
Dám ti príklad. Nedávno presne sme sa o tomto rozprávali v takej inej komunite a povedzte, čo si o tom myslíte. Prišla geopolitická zmena, prišiel EU sovereignty, zistilo sa, že proste dáta, mať dáta pod kontrolou nie je až taká úplne samozrejmosť, ako sa zdalo pred pár rokmi. A veľa ľudí si hovorilo o tom, že fíha, mali by sme niečo v tejto veci spraviť. Hej? Ja mám extrémnu skúsenosť, že presne touto myšlienko to aj skončilo. Vy máte nejakú takú akože vo svojom okolí, že akože kde sa udiali aj naozajstné kroky nejakému takému, že už je akože disaster recovery, posunúť možno do Európy podúplu kontrolu dáta, alebo aspoň backup, alebo aspoň mať, vieš, proste také akože actually kroky, ktoré majú hlavu a petu a ktoré vedú k tomu, že zrazu nie si úplne pod kontrolou proste niekoho, nejakého šialenca, alebo nie si proste fakt, že závislý na nejakom výpadku. Vieš, proste taká tá... Lebo ja, moja skúsenosť je taká, že ľudia o tom rozprávajú, ale nerobia vôbec. Hej? Alebo málo, strašne málo. A toto, čo si teraz ty povedal, Johnner, je toto veľmi podobné, že keď sa povedal, vieš čo, pentesty, že ajčko je všade. No, vieš o tom, ty cítiš na chrbte vzadu, že to treba robiť, ale zatvoríš oči a že ideme ďalej.
To je vyložené, toto zavretie oči. No? To len poviem spravičku, ktorá sa k tomu hodí, že o tej EU regulácii, ktorej sa volá, že Tech Sovereignty Package, a je to vlastne ako keby, nech sa povedať, že priama reakcia, ale niečo, čo túto akože iniciatívu veľmi posunulo, je US Cloud Act, ktorý umožňuje, aby americkej vláde napríklad, aby mohla žiadať o prístup k dátam, aj keď sú uložené úplne mimo Ameriky. A tento Tech Sovereignty Package vlastne má zaručovať minimálne akože pre nejaké štátne organizácie, aby niektoré dáta, hej, ukladali vo firmách, ktoré nie sú americké. Hej, to znamená len nie, že AWS-ko tu na lokálne datacentrum.
To je nezmysel úplný.
Áno, to už je nezmysel. Takže musia to robiť nejakým spôsobom takto. A na tvoju otázku, či som to videl, ja napríklad konkrétne na toto myslím. A ja na to myslím iba keď sa setupujú nové servisy. Lebo servisy, ktoré už máme, povedzme, hej, že nejakým spôsobom sú zabehnuté a také, tak tam už samozrejme za tým kost, hej, aby som to sťahoval niekde inde.
Jasné,
tam je to už také náročnejšie.
Ono to presne, ono to bude niečo stať, akože to je vždycky, samozrejme, je to analýza rizik, je to akože celý proces, hej, business continuity a RTO, a všetko, jasne rozumiem tomu, ale ja mám presne pocit, že globálne mám pocit, že ľudia si aj sadli k tomu, možno si aj sadli k tomu, potom začali troška rátať, a že vieš čo, stalo by to toľko a zobralo by to toľko času a...
Ja som... Na toto som si dneska spomenul, mali sme tam dneska takú krátku diskusiu ohľadom tých klastrov, nových datacentier, čo sa budujú v Spojených štátoch a tak ďalej. A niekde som tam dneska videl taký pekný príspevok ku tomu, že Nemecko má koľko? 80 miliónov obyvateľov všudy, plus minus, bajočko, čo je jedna štvrtina americkej populácie zhruba. No, a má 500 megawattov dátových centier pre AI.
500 megawattov?
A to je všetko. 500 megawattov.
A to je všetko. To si sa nepovedal, nie? 5000
ale...
teravatov?
Nie, 500 megawattov. To je najväčšie, to je proste, že celková kapacita AI data center v Nemecku.
Gabčíkov má 400 plus megawattov.
Ale nebude Nemecko špeciálne zlý, príklad? Najhorší príklad v Európe, kvôli dobre, tomu, že tam je
drahá elektrina. Viem ešte druhý, lebo teraz nedávno nám tuto v Rakúsku otvoril Google nové datacentrum. Uh-huh. Ktoré má kapacitu 300 megawattov.
Jedno.
Nice.
Jedno.
Tak už,
to je už ako celkom pekné, ale akože...
No, áno, pozri sa, ja som videl, keď ideš na Amazon stránku, som to googlil asi pred troma týždňami, tak Amazon mal vo výstavbe, neviem, 80 datacentier, hej, at the time, vtedy, hej. Uh-huh. Celé to je strašne také zapeklité, pretože kde už akože máš inde ísť, hej? Potrebuješ doménu, potrebuješ maily, potrebuješ oné, proste 70 tisíc ľudí proste príde a proste, ježiš, ak poďme do Azure, tam máš na 10 klikov, tam máš všetko spravené, hej.
A tak môžeš ísť do Lidla.
Jasné, ja tak to poviem, že vieš, že to takže to tú kvalitu, ja mám za to, že tú kvalitu proste nedostaneš v žiadnom prípade, ani blízku, neviem ako čínske cloudy alebo dačo také. A mám pocit, že proste aby som sa chcel vrátiť úplne takto, že jednak, čo sa tohto týka, tak Európa mám pocit, že veľa o tom rozpráva, málo robí, hej, to je práve vec, ale konkrétne v tomto, že proste, že AI je niečo, čo môžeš naozaj použiť, je to hrozba a tak ďalej, tak sa takisto hlavne takto presne, že dosť sa o tom rozpráva, hej, ale málo ktorá firma, ktorá má nejaké fungujúce akože procesy, hej, a tak to naozaj robí. Naozaj to má robí. Hej. A teraz NIS 2, však je tu NIS 2, čiže ona bude akože dojsteme do toho tlačiť. Napriek tomu sa málo akože tam deje. Hej. To je vyslovene o Slovensku NIS 2, však, ale to je európska nejaká európsky framework, takže akože to by malo byť všade. Takže vidím tú podobnosť.
Jednoducho. Myslím, že to bude škaredé prebudenie pre mnohých, kde jednoducho si myslím, že teraz tým, že majú čas prakticky, hej, tak tá investícia jednoducho, hej, a jednoducho predbehnúť ten, tiež ten boom, poviem, hej, je podľa mňa výhodné, ale ako väčšinou býva pri takýchto rozhodnutiach, tak niekedy ku tomu musia byť dotlačené tie firmy, aby začali niečo takého riešiť. A to nielen AI security, ale aj takisto aj ten sovereignty package, hej, a tak, no.
Počkaj, ten sovereignty package vyslovene hovorí o tom, že akože firmy, ktoré nejakým spôsobom sú kritické alebo štátne, by mali mať dáta mimo jurisdikciu Ameriky alebo
áno.
Európy alebo Číny, alebo však, čiže v európskej jurisdikcii by to mali mať.
Áno. A tam je to, ak tomu dobre rozumiem, tak ide tam o to, že to musia byť nejaké štátne organizácie, ale než kompletne, ale že nejaké dáta. A neviem, či tie dáta sa potom akože, či sa to vzťahuje aj na súkromné spoločnosti, si myslím, že skôr nie. To znamená, že pre súkromný sektor to bude continue, as you were, ale pre štátne organizácie, že toto bude vlastne nejakým spôsobom už nutené.
Tam si myslím, že tam Francúzi a Nemci niečo tam majú, nejaké iniciatívy, že premigrovať kompletne na lokálne riešenie. Áno,
tak Francúzi si to povedali nedávno, že oni, poďme Linux, poďme vlastné cloudy, vlastné data centra, vlastné služby. Oni mali také spravy, to by taký hokej podľa mňa, alebo že tam každá nejaká organizácia mala prísť s nápadom, že ako to spraví, bude parádny chaos, hej.
No a ja som už k tomu aj čítal, že už niekde je už aj nejaké riešenie, lebo že mali nejaký niekoľkoročný úspešný projekt a teraz neviem, či NIS, alebo Santrope, alebo niečo také a že to budú škálovať proste, že na celú tú nejakú organizačnú zložku.
Povedal by som, že to dopadne katastrofálne, ale v dobe AI si myslím, že možno, že niektoré takéto veci môžu byť zrýchlené. Vieš,
akože také rozťahovačky. Príde Cože? Skôr, alebo že naozaj sa napak sa odiali.
Nie, ja si myslím, že príde skôr, lebo veľmi často akože mal som taký pocit, že niektoré tie veci, aspoň čo som čítal nejaké také akože názory o tom, ohľadom toho, že prečo v Nemecku sa to akože celkom tak pohnojilo, ten prechod na Linux v tej samospráve, tak veľmi veľa akože tam hovorili o tom, že tam bol jednoducho používaný software, ktorý bol legacy a tak ďalej, hej. A zohnal napríklad programátora na to, ktorý poznal ten starý jazyk, to bol nejaký VB script, ja neviem, čo to tam bolo, hej. Takže to bolo náročne, akože takéto tu veci. A toto sú práve veci, kde akože AI môže byť ten booster, hej, ktorý umožní tieto tu legacy veci presťahovať možno, že rýchlejšie na novú platformu a tak ďalej. Samozrejme so všetkými nejakými výhodami idú aj nevýhody, hej, pretože procesy musia byť na to prispôsobené a tak ďalej, takže depends.
Aj keď by sa to dalo spraviť, že urobíš nejakú shadow, vieš, migráciu, že fakt, že zažiš to byť from scratch s novými procesmi, to stojí peniaze, vieš, to je...
Schooling, vieš, akože tréning užívateľov a vieš, akože tých úradníkov, to je akože brutálne.
Mňa ešte napadlo, že to padne na tom, že piatok 12 hodina ide sa domov, no.
Po Francúzsku si myslím, že o 12 sa dáme doma v piatok.
Jasne, na pláže.
OK, môžeme pokračovať. Ďalšia správa taká trošku nemilá je, že GitLabu vyzerá, že sa trošku nedarí, prepúšťa. Vraj to nie je kvôli AI a tiež sa sťahujú akože z niektorých krajín, akože sťahujú ten svoj produkt. Hovorím o tom špeciálne iba kvôli tomu, že na GitHub momentálne mal celkom také dlhé výpadky a celkom také nepríjemné veci, čo samozrejme je pravdepodobne kvôli opäť kvôli AI, hej, pretože myslím, že nejakých 50% komitov alebo nejaké strašné percento akože komitov je práve od Cloudu, od Cloud Code, len od Cloud Codu, hej, to akože ďalšie veci, ktoré tam sú akože nepopísané, tak to môže byť o mnoho viacej ešte, takže veľa ľudí akože zaneviera pomaličky na GitHub a žiaľ nevyzerá to, že by to posilnilo GitLab, aj keď ja si myslím, že GitLab je ešte väčší model na GitHub, akože čo sa pýta nejaké, či týka nejakého codebaseu.
Je to platforma, no, za mňa vieš, to je také, že neviem, mám pocit, že to bude to isté.
GitHub začínal na Ruby on Rails, momentálne je to veľká časť kódu je akože v Ruby. GitLab je taký starý codebase, že to je nenormálne, aké to je obrovské, hej. Myslím si, že toto všetko sú akože, keď si to porovnáš napríklad s takou Gitou, alebo niečím takým, čo sú relatívne nové projekty, oproti týmto, tak ohľadom škálovania takýchto vecí, tak si myslím, že tam je čo doháňať.
Aha, čiže ty myslíš akože codebase samotnej platformy teda?
Áno.
Aha, OK, tak to beriem potom. Dobre.
A posledná správa, alebo predposledná správa je, že Cloud mení subscription model tým, že agent SDK a potom programatické spustenie Cloudu cez Cloud.p už nepôjde cez subscription, ale dostaneš mesačný kredit podľa toho, že aký máš program, keď máš napríklad 5X Max, ktorý stojí 100 doláčov, tak dostaneš 100 doláčov na API kosty a ten kredit sa bude dávať mesačne a budeš ho môcť používať, teda budeš ho musieť používať na agent SDK a Cloud.p, čo je celkom akože brutál, by som povedal, keďže Anthropic má jedný z tých najdrahších akože modelov, tak tam 100 eur, akože napríklad pri mojom používaní programatickom, tak to znamená, že asi tak deň by mi to vydržalo. Je to akože veľká zmena.
Si istý, lebo ako, neviem, ako ty máš určite väčšie použitie než ja, hej? Ale ja som si robil tú štatistiku, lebo som si z kurzora vyťahol štatistiku, ja mám asi 90% tokenov v keši.
Som si tým istý, pretože Cloud.p, akože zo začiatku Anthropic, akože toto, vieš, toto bol ich ten prínos vyložený toho Cloudu, že ty to môžeš programaticky spúšťať na pozadí a tak ďalej, môžete niečo urobiť a tak ďalej. Pri každom spustení alebo pri každom resume sessione, ktoré cache jednoducho ide dopreč, hej, to je jedna vec. Druhá vec je, samotný resume, tuším momentálne, je taký, že cache ide dopreč a cache má v Anthropicu iba 5 minút trvanie, to znamená, že tam si akože, tam ťa cache nezachráni, hej. A tieto programatické veci často akože bežia na pozadí a nemôžu sa spolu na ten cache, lebo veľmi často sú to single shoot veci, hej? Alebo maximálne akože pár vecí, že hej, chod toto, spusti tieto tooly, vráť mi výsledok, vráť výsledok do nejakého iného agenta a tak ďalej, hej?
Čiže máš veľa input a veľa output tokenov vyslovene.
Áno, áno.
Ešte by ste mali povedať, chlapci, že čo to ten Cloud.p?
Cloud.p je niečo také, že ty, keď jednoducho budeš používať Cloud Code a normálne si ho spustíš a píšeš si nuka do tej aplikácie, tak to funguje normálne interaktívne a ideš cez subscription. Keď urobíš Cloud.p, tak mu jednoducho vieš cez to .p dať prompt, hej. To znamená, že ty mu dáš Cloud.p, hej, napríklad, že zisti mi správy, IT správy za posledných 7 dní s týmito tu vecami, hej. A on ti to vráti výsledok a Cloud Code skončí, hej. To znamená, že ty vieš Cloud spúšťať takýmto spôsobom programaticky z nejakého skriptu, alebo z nejakého iného agenta, alebo z nejakého iného harnessu a tak ďalej, hej. A toto všetko tento špás bude končiť.
V podstate sa limitujú sa na vlastný harness, že nechcú, aby si používal čokoľvek iné.
Áno. Presne.
To znamená, to bola jedna moja taká ešte myšlienka predtým, že máte pocit, že bude cena za použitie AIčka rásť?
No, podľa mňa je to jednoznačne výsledok toho, že vidíme problémy s dostupnosťou služieb, čo znamená obrovský dopyt a ponuka to nestíha ako keby, že doplňať.
No, je, áno, odpoveď je áno, bude cena za AI bude rásť.
No, ale ona to je asi závislá na tom, že čo potrebuješ, lebo ako to povedať, že využívali sme najväčšie a najdrahšie modely na všetko možné, A máme tu teraz už aj, myslím, že Jensen to pekne povedal, že začína sa nám to segmentovať, začíname mať modely v cenovej kategórii do 10 dolárov za milión tokenov, ktoré sú že schopné. Potom máš tú kategóriu okolo 30 dolárov, čo je ako opus plus minus, že to už je že fakt, že slušné. No a potom máš opus, jak sa volá? Fast, alebo ako sa to volá? Ktorý stojí 6 násobok za 2,5 násobnú rýchlosť a je tam dopyt ľudí. Prichádza Mythos, ktorý je, ja neviem, 200 dolárov alebo koľko za milión tokenov a tak ďalej. Že sa nám v podstate segmentuje sa nám presne podľa toho, ako koľko inteligencie potrebuješ. Inteligencie v úvodzovkách.
No. Dobre, čiže nie len, že bude cena rásť, lebo ja som sa pristiel minulo pri takej úvahe, že svet je namotaný, svet je zachytený za háčik, hej? A ak sa dobre typoval teleporter teraz proste, vieš, že a dopyt rastie, škála rastie jednoznačne, hej? Ale nevieme to uspokojiť. A takže buď budú výpadky, alebo sa to okreše na vyslovene platiacich ľudí a zaplatí za neustále. Akože vieš, že to je také ako s netom, ako s connectom. Proste. Ak chceš niečo regulované, nech sa páči, mať 15 eur. No. Ako náhle chceš niečo garantované, tak to bude stať strašné prachy.
Tak nejako. A tam to vidíš, nie, možno Joiner vie doplniť, keď budeš používať Claude minus P a máš 100 dolárov na tokeny. Budeš mať zaručený prístup, alebo budeš stále v tom usage window?
A nie, toto ide mimo usage, mimo kvót.
Takže to je v podstate enterprise produkt. Ako, lebo Claude má aj enterprise produkt, čo som tak akože v rozhovore v jednom podcaste od Semi Analysis zachytil, že oni prešli niekedy minulý rok na enterprise platenie. Takže žiaden Claude Max 5X, 20X, nie, nič také. A oni za tento rok už majú 1,7 milióna alebo koľko náklady na tokeny. Ale je to vyslovene, že to máš garantovaný prístup. Čiže kedykoľvek používaš, tedy dostaneš prístup. Ale platíš vždy.
SLAčky, jasné, dostupnú garantovanú.
Áno. Platíš API costy, hej, máš tam nejakú vyššiu... Oni to ešte rozdeľujú, ešte majú automatický ten enterprise model, kde napríklad nejaké certifikácie ešte stále to nesplňa a potom máš nejaký custom, keď už musíš byť v kontakte so samotným antropikom, hej, na to, aby si si to subscribol, to je predpokladám pre nejaké väčšie firmy a tam sú nejaké certifikáty ohľadom bezpečnosti, ohľadom nejaké auditovateľnosti, hej, že na čo to tvoji užívateľia používajú a tak ďalej. A tam platíš vyloženie API costy, ktoré sú brutálne. A dostávaš si zľavu, ale tá zľava nie, to je stále akože strašné čísla. Myslím, že oproti, čo som tak akože robil nejaký taký prieskum, tak platíš o 20% máš nižšie API costy.
Keď on spomínal. 10-15% zľavy spomínal Patel v podcaste, hej.
Áno, asi záleží na veľkosti firmy a tak ďalej. No, hej, keď si povedzme, že IBM ako príklad, hej, tak môžeš mať 20% zľavy z costy API. Hej.
Dobre, a to je tým pádom, že to nejako niekedy sa hovorilo, že keď chceš mať nejakú zľavu v Amazone na infraštruktúru alebo na C2, alebo také, hej. Takže musíš mať minimálnu faktúru, neviem, myslím si 350 000 mesačne, hej. A že vtedy je vôbec akože vstupuješ do pásma, že nejaký človek, nejaký accountiak, úplne junior nejaký, alebo dačo, idem sa na tebe naučiť, hej. Takže môžeme sa začať baviť o nejakom discounte, hej. Čiže prepríklad, že to bude niečo podobné, že ty musíš minúť 2 mega za API, hej, aby si začal byť v pásme, že OK, eligible na nejaký discount.
No a potom, podľa mňa, toto akurát bude tlačiť firmy do vlastných riešení a to je či už prenajom GPU klastrov, teda však existujú také služby, alebo vlastný hardware lokálne, no ale ako čo máme modely, tak v zásade to znamená čínske modely, lebo iba tie sú také nejaké väčšie.
A francúzske, Mistral prečo?
No,
samozrejme.
Všetci bežíme na Mistrale. Všetci
reakciu oboch týchto tu na... A pekne, no.
Ale dobre, buďme optimisti, však ASML nalial peniaze do Mistralu, tak možno, že z toho niečo raz bude.
No.
A posledná spravička je, že vyšiel nový Dora report. Pre neznalcov Dora je tu mám napísané, že to je DevOps Research and Assessment. To je vec, ktorá beží už veľmi veľa rokov, to už vyše 15 rokov bude a kúpil to pred pár rokmi. OK, pred pár znamená, že pred 7, 8 rokmi to kúpil Google, ten čas celkom letí. A je to ako, že tam sa dávajú nejaké DORA metriky a v skutočnosti sa to používa na to, aby sa, sú to nejaké recommendations, hej, je to nejaký výskum a je to na to, že tak sa má vlastne, alebo je to jeden zo spôsobov, akým sa hodnotí nejaká velocita nejakých development procesov a development tímov a tak ďalej, hej, sú rôzne DORA metriky, ktoré sa sledujú a tak ďalej. V tomto novom DORA reporte bolo zahrnuté aj AI. A čo tam bolo zaujímavé, bolo, že AI celkovo je akože fajn, je to boom, ale iba pre user-centric, iba pre týmy, ktoré majú akože dobrý ten user-centric story, hej. A potom sa akože začneš pýtať, že okay, že čo to znamená, že user-centric, hej. Lebo akože ono je to tak, že keď toto story nemáš dobre, túto vec nemáš dobre vyriešenú, tak potom AI je vyložené negatívna vec, hej. A používať to je vyložené zle a nemal by si to robiť. A podľa toho, že čo som akože videl, čo som čítal, tak to user-centric focus je vlastne to, že do akej miery týmy rozumejú potrebám používateľov, uprednostňujú používateľskú skúsenosť a využívajú spätnú väzbu na priebežné prehodnocovanie priorít svojej práce. Konečnú zesku, čo to znamená, že samotní developeri musia vedieť, že čo chce ten, že sú prakticky akoby tí product ownery, s tým, že musia vedieť, že čo sa naozaj od nich vyžaduje a nesmú byť len taký, že hej, mám tu na Jira ticket a idem robiť na Jira tickete a urobím to, čo v tom Jira tickete mám. Pretože tam asi, aspoň ja som si to tak vysvetlil, akože tento report, akože čítať, to je úplne, že je damage to speak, ako som to ja pochopil, tak tá logika mi tam dáva nejaká taká, že AI ti umožňuje vyvíjať rýchlejšie, hej, to sa ukázalo z toho DORA reportu, hej, dodávať featurey rýchlejšie, umožňuje, myslím, že to bolo nejaký akože celkom významný akože skok, 98% alebo niečo také to tam bolo, ale v prípade, že nemáš tento user-centric akože tým, tak vieš dodávať o to veľko rýchlejšie featurey, ktoré nikto nechce. Hej, a tým pádom je to ako keby také negatívum, hej, skôr. Takže len taká malá spravička.
Cool.
Ani sme sa nedostali cez tejto news, lebo dnes sme sa ešte chceli rozprávať samozrejme o Home Assistente. Predpokladám, že že máš nejaké správy o tom, že ako to ide a ten voice.
Dobre, môžeme dať skrátke. Voice Preview Edition, tá malá krabička, čo som minula teda ukazoval, to som zapojil. Vo chvíľku som sa tam s tým babral, ale nakoniec mám ako keby pipeline spravenú, že momentálne idem cez API na 11 Labs na Speech to Text, ktorý majú slovenský model, asi s 3% chybovosťou alebo niečo také, že veľmi pekný. Odtiaľ idem, a vyskúšal som aj Whisper Quick cez Grok Cloud, lebo ten je veľmi rýchly. Odtiaľ idem na Open Router na Gemini 3.1 Flash Lite, ktorý je na Open Routeri servovaný s nejakými 100 tokenmi za sekundu alebo niečo také, že vyslovene akože pre rýchlosť. A beží teda akože hlavný prompt má v slovenčine. A potom idem naspäť na 11 Labs, zvolil som si slovenský jazyk, nejaký oný voice, čo tam bol na výber, asi 4-5 hlasov je tam na výber. A to funguje veľmi pekne s veľmi peknou slovenčinou. Okrem, keď sa ho spýtam na počasie, tak stupne Celzia sa snaží nejako skomoliť cez deck C, neviem čo. Ako toto im fakt nejde, ale inak bežný jazyk je fajn. Gemini nemá filtrovanie, takže veselo ti ponadáva. Aj explicitný jazyk. Ale hlavný problém je momentálne reálne v tom Voice Preview Edition. Takže akože ten základ. Ovláda to celú domácnosť úplne bez problémov. Čiže rozpozná si zariadenie, ide to rýchlo. Keď to skúšam cez iPhone, v zmysle, že iPhone slúži ako mikrofón a ako reprák, tak tie reakcie sú veľmi slušne rýchle. Čiže som zistil, že tá hlavná brzda je ESP32 a ten ako keby to zariadenie od Nabucasa, čiže ten Voice Preview Edition. Uh-huh. Ten je šialene pomalý. A ešte som neskúšal, bolo odporúčané, dá sa v pipeline nastaviť, že najprv sa dajú používať Assist Life, alebo ako sa to volá, že v podstate tie predprogramované výrazy, aby rýchlo ovládal svetla a tak ďalej. To som ešte neskúšal, nefungovalo mi to najprv, musím si to ešte raz vyskúšať. To by malo, že urýchliť celú tú slučku pomerne rýchlo. A dá sa naprogramovať viacero wake words pre rozličné modely, čiže môžeš mať nachytené, ja neviem, 3-4 ako keby pipeliny na rozličných agentov, ako sa s vami budú baviť. No a to, čo som včera našiel, je, že sa dajú Echo prvá a druhá generácia, Echo Show prvá a druhá generácia od Amazonu, sa dajú hacknúť, rútnúť kompletne. Dá sa tam nahodiť Lineage OS a vedia fungovať ako Voice Assist a View Assist, čiže aj ako dashboard, lebo sú to v podstate tablety. A tie majú dobré mikrofóny a dobré repráky. Čiže by to mohlo byť univerzálne riešenie a toho je na eBay a rozličných bazároch pomerne dosť veľa za lacné peniaze.
A jedna otázka, ty si vlastne chcel... Ja akože veľmi často používam, akože odkedy si začal o tom písať, tak zvlášť, keď si to bol, tak ma to akože veľmi neuchvátilo a nechcel som do toho ani ísť, ale momentálne čím ďalej tým viac sa tiež budem asi takéto niečo riešiť, ale najprv počkám, nech to urobíš ty a potom ukradnem tvoje nápady.
Môžem to predať potom. Mhm.
Áno, samozrejme, ja to kúpim. Ale prehrávanie hudby, riešil si to ďalej?
Ešte momentálne nie. Ja som skúsil, hlavne mi nešlo prehrať hudbu na tom Voice Preview Edition, ale tam je úplne zlý reprak. To je úplná katastrofa. Našiel som teda dve riešenia, alebo tri riešenia. Keď som hľadal, že dobré mikrofóny, čo boli, že Farfield mikrofóny z Beamformation, tak som našiel mikrofóny asi za $60 alebo eur od Respeakeru, ktoré majú dobré recenzie a nejaké riešenie cez... Na Printables bol celý návod, ako k tomu pripojiť 5-wattový repráčik. A je to podobne kompaktnom zariadení, ako je v podstate Echo Mini a Google Nest Mini, alebo jak sa volajú, tie maličké asistenty repráčiky. Že by to mohlo fungovať. S dobrou hudbou. Ale Voice Assist nepodporuje požiadavku na prehranie hudby. Ako vyslovene, že Home Assistant momentálne nemá a má písané v dokumentácii, že ani neplánujú, aby si s hlasom ovládal ten Music Assistant, ktorý si nainštaluješ do Home Assistanta.
Crazy idea, ale prečo to neurobiť úplne mimo Home Assistanta?
Áno, v podstate, ale to by sa možno malo dať, lebo neviem, kto nám to tam písal, tuším Smile nám tam písal, že Hermes by sa mohol dať pripojiť a ten by vedel ovládať Spotify.
Nemusí to byť ani Hermes, môže to byť hocikto, s tým, že budeš tam mať MCPčko Spotify, hej, a MCPčko na Home Assistant a potom samozrejme musíš vyriešiť ten samotný hlas a šipovanie, vieš, akože hlasu.
No, ešte tak ďaleko nie som. Momentálne akože boli nejaké byrokratické veci, čo som musel riešiť teraz, ale hovorím si, však máme dlhý víkend, 2 dni za nami, 2 dni pred nami, že by som skúsil, lebo mám hore Echo 5. generácie, teda Echo 5 palcové 2. generácie z 21. roku. Takže by som skúsil tohoto rútnuť, hodím tam Lineage OS a rozbeham na ňom Voice Assist ako prvý. A keď to bude dobre fungovať, tak sa potom asi pohrám s tým, že ako tam rozbehať hudbu. Lebo to máš aj ty pravdu, to aj u nás, to je ako jedna z veľmi dobrých aplikácií na toto.
Hej. Momentálne riešenia sú veľmi zlé. Napríklad v tom, aby mi pustilo pesniku, ktorú naozaj chcem, hej. Keď napríklad chcem, aby mi pustilo rozprávku pre cerku, hej, to je úplne zbytočné. Po slovensky sa tam snažiť, vieš, akože hovoriť niečo, hej, lebo to len po anglicky, takže.
No.
Hej.
A vlastne ešte, čo som tam mal, ešte jednu vec som tam mal a teraz som ju zabudol, že? Áno, už viem. Music Assistant nepodporuje YouTube Music. Je tam taký nejaký problém, že Spotify sa dá ovládať, Tidal sa dá ovládať, Apple Music, všetko možné. Tých služieb je v Music Assistante však akože fakt, že veľa. Ale pre YouTube Music musíš dať vlastný token z prehliadača ako cookie a ako náhle refreshneš prehliadači okno, tak ten cookie sa môže refreshnúť a tým pádom ho stratíš. A že Google si robí kontrolu z času na čas, takže ti môže zablokovať konta. Takže toto pokladám ako pre YouTube Music, ako za no-go reálne.
Uh-huh. Ale keď tam beží, keď existujú nejaké MCP, ktoré takéto obmedzenie nemá, stále nejako, že vyzerá ako také najskodnejšie riešenie, vyloženie to spraviť takýmto spôsobom. Hej.
No.
Samozrejme, najväčší problém bude s tým, čo ti bude snímať ten hlas, ten hardware vyloženie. Hej.
No. A keby toto fungovalo, a keby to fungovalo schopne rýchlo, tak je to vlastne akože dostatočný oný. Motivátor potom je, že ďalej, že čo s tým ďalej, lebo Gemini 3.1 Flash je podľa mňa veľmi podobné Gemme. Gemma sa tiež pomerne slušne chovala v tom, že aký text generovala ako LLM-ko, aj že rozpoznávala objekty a tak ďalej. Čiže nebol problém s tým, čo mala exponované sa Home Assistanta. Input prompt bol trošku akože hračka a to sa treba pohrať, že chceš mať asistenta, ktorý vidí domácnosť a dá sa vyladiť ten input prompt a môžeš mať asistenta ako konverzačného. Niečo ako si mal ty v podstate spojaznené na Discorde, že ten sa s tebou bude vedieť baviť o čomkoľvek. Že a sú dva rozličné, hej. No a potom by som už uvažoval nad lokálnym riešením, že ako to dohodiť na lokál, ale to chce hardware. To inak nepôjde.
No, super. Tak dúfam, že budeš chodiť častejšie a nás updateovať o progrese.
No, uvidíme. Snaď.
Ty už musíš ísť, Dušanko? Škoda. Tak na budúce skúsime nejak posluchači, ozvite sa, napíšte, či takéto tu newsky podľa vás sú fajn, alebo či radšej máte nejaké také voľné pokeci. Dnes sme nestihli prebrať ešte, že ktorý je najbezpečnejší operačný systém a v minulom podcaste som slúbil, že budem rozprávať o tom mojom AI personal asistentovi a to tiež sa presúva na ďalší podcast, lebo už nemáme čas. Takže zatiaľ ďakujeme za počúvanie. Čau. Čaute.
Čau.